Søndagsskole for de minste nede, og søndagsskole for dere store her oppe. Hyggelig å ha besøk. Flott sang. Til deres orientering som kommer fra Kragerø. Her i menigheten så prøver vi å følge første Tessalonikerbrev hele denne høsten her. Og henter alle våre prekentekster, i hvert fall når jeg i prekestolen, vel å merke, fra første Tessalonikerbrev, og under den store overskriften tro og livsførsel. Ja, tro må jo alltid vise seg i en eller annen form for livsførsel, så det henger veldig nøye sammen. I dag, som dere har hørt vel, i hvert fall har jeg hørt teksten fra 1. Tessalonikerbrev kapittel 3, så har jeg satt denne overskriften hentet rett ut fra vers 8 i kapittel 3. Nå lever vi. Den setningen der kan assosieres med en annen uttalelse. I hvert fall har det gjort det hos meg. Et uttrykk og en holdning som jeg finner både i Bibelen og også uttrykt hos mennesker som lever i dag. Og som går noe sånn som det her. Det er nå vi lever. Så vi må leve mens vi lever og få det meste ut av livet. Parentes for vår egen del. Et og drikk og vær glad, for i morgen dør vi. Da er det slutt. Så vi må leve nå, mens vi enda kan leve. Den assosiasjonen kom opp hos meg. Og Paulus også bringer den til torgs i et av sine brever et annet sted. Men det er jo ikke det Paulus tenker på når han skriver «Nå lever vi». Det handler om noe helt annet, egentlig. Og i denne prekenen her så vil jeg først si litt mer, gå litt nærmere inn på hvorfor uttrykker Paulus seg slik? Hvorfor sier han det? Nå lever vi. Og så, og det, jeg tenker det viktig, men det viktigste punkt 2. For det handler om at dette gir noe, dette viktig å få tak i for min del i dag. For det har noe å si til meg. Jeg kan lære noe av det. Ja, ikke bare det at jeg kan hente ut noe og lære noe av det, men jeg opplever vel at det faktisk, her vises det meg en vei å gå. Ja, kanskje enda sterkere også. Det er nesten så jeg opplever at her ligger et kall. En utfordring og et kall til Guds folk, de som tror på Jesus. Og er det sånn, ja, da blir det jo kjempeviktig. Da er det ikke bare snakk om å se på noe som hendte en gang for lenge, lenge siden. Men da kommer vi plutselig inn i november 2013, og mitt liv og ditt liv. Menigheten i Tessalonika var på mange måter en fantastisk menighet. Bare tenk på det faktum her at i løpet av 2, kanskje 3 uker, 3 sabbater, det kan være 2 uker og en dag, men deromkring, så ble denne menigheten etablert etter at Paulus og Silvanus og Timoteus hadde vært der og forkynt om Jesus Kristus. Det i seg selv er jo helt fabelaktig. Tenk om det kunne vært sånn i dag at vi i løpet av 3 uker så hadde vi plantet nye menigheter rundt omkring i hele landet. I tillegg så var disse unge kristne i Tessalonika i datidens Makedonia, det ligger i Hellas i dag, og byen heter Thessaloniki. De var, eller de ble et forbilde. Ikke bare ble det en menighet på kort tid, men det ble et forbilde for andre troende i hele Makedonia, Akaia heter vel, i et stort område. De ble et forbilde for sin tro, og de tok imot ord med stor glede, og de viste iver og arbeidsglede og kjærlighet, og de utviste også en stor utholdenhet. De ble i sannhet et forbilde for mange, mange andre. Så kan vi jo ta en pause og tenke, er jeg et forbilde for en annen, ti andre, mange andre? De var det i alle fall. Men på den andre siden så var de også en hardt prøvet menighet. Det var ikke lett å være kristen i den byen. En måtte virkelig bestemme seg og stå fast i troen. Og Paulus og medarbeiderne var bare så kort tid fordi de kjente at de måtte i løpet av natta så måtte de rømme byen. For det ble for tøft å være der for de som fremmer dem. De skulle jo så gjerne ønske at de kunne ha vært der mye lenger, men de måtte forlate byen og menigheten så alt for tidlig. Og etter det så begynte Paulus å bekymre seg. Hvordan går det? Hvordan går det med den unge menigheten? Hvordan går det med disse nye kristne? Blir de stående i troen sin? Eller har de allerede begynt å vakle? Er det sånn at det er fare for at de mister troen sin? Og vi skal ikke ta det som noen selvfølge, tenker jeg. At har vi fått troen, så er det nok av utfordringer som vil frarøve oss troen vår, så vi ikke blir stående i troen hos Jesus Kristus. Paulus var bekymret. For han måtte reise også før han var helt sikker og trygg på at jo, disse greier seg. Nå har de fått nok til å stå på egne ben. De er blitt modne kristne, så de tåler en støyt. Men det var han sannelig ikke sikker og trygg på. Og han prøvde også, for det var noe i hans hjerte som lengtet etter de, og som lengtet etter å høre hvordan går det egentlig med disse kristne. Så han prøvde å reise tilbake der flere ganger, står det. Men Satan hindret oss, skriver han i et vers. Så var de tre medarbeiderne, Paulus, Silvanus og Timoteus, i Aten, og nå greide de ikke å holde det ut lenger, så de blir enige om å splitte lag, og så sender de Timoteus tilbake til Thessalonika. Koste hva det koste vil. Og Timoteus reiser tilbake til menigheten for å oppmuntre dem, for å styrke dem i troen, men også selvfølgelig for å sjekke ut hvordan står det til. Går det bra eller går det ikke? Og Timoteus, han kommer tilbake med gode nyheter. Både om deres tro og deres kjærlighet. De sto fast i Herren. Fremdeles sto de fast i Herren. Fremdeles var de tydelige på sin bekjennelse. Fremdeles levde de og var brennende i ånden. Og de frydet og gledet seg over den nye troen som de hadde funnet. Og da faller Paulus til ro. Da blir han rikelig trøstet av den gode rapporten, og da kan han skrive nå. Nå lever vi. Og jeg la merke til Jeg synes det står enda tydeligere i den oversettelsen som jeg har av det verset der, enn det som kom fram når du leste. Nå lever vi siden dere står fast i Herren. Ja, for Timoteus hadde sett det og kunne bekrefte og rapportere tilbake til Paulus. De sto fast i Herren. Nå lever vi, skrev Paulus. Men ikke bare det. Han blir også fylt av takknemlighet til Gud, og han blir fylt av en glede, og han sier, hvordan i all verden skal jeg kunne takke Gud nok for den glede som dere ved at dere står fast i troen gir meg? Han ble fylt av glede over det han så eller fikk rapport om når det gjaldt disse kristne. Og jeg tenker, finnes det noen større glede enn å se mennesker komme til tro? Finnes det noen større glede enn å se at de som kommer til tro blir bevart i sin tro? Jesus sier i lignelsen om de ulike jordstykker, når såmannen er ute og sår, så sier han at noe faller på steingrunn. Og det betyr at det er de som straks tar imot ord med glede. Det hadde jo menigheten, de flokkene i Tessalonika gjort. Det står det, de tok imot ord med stor glede. Ja, det skjedde også med de som fikk såkornet på steingrunn. Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Det er der hvor såkornet faller på steingrunn. Men sånn var det ikke i menigheten i Tessalonika. Der var det rot, og de sto fast i prøvelse. Finnes det noen større glede enn det å se at mennesker kommer til tro, og en opplever at det er ikke steingrunn, men det er godt jordsmonn, så at det blir stående hele livet ut, gjennom alle former og typer for prøvelse, som jo livet kan by på. Det er større glede i himmelen over én synder som vender om. Og legg merke til, fascinerende, i den lignelsen som kanskje er en av de mest kjente og viktige lignelsene som Jesus fortalte om, en mann hadde to sønner. Den yngste og den eldste, og den yngste har fått mest fokus og blir kalt tidligere den bortkomne sønn, i dag, i oversettelsen i Bibelen, den sønnen som kommer hjem. Men legg merke til faren. Han kunne ikke i sin glede vente et sekund med å uttrykke den og stelle i stand til fest. Straks begynte festen og gleden, og så leser vi neste vers. Imens var den eldste sønnen ute på marken. Han hadde ikke tid til å vente til hele familien var samlet. Han måtte glede seg med en gang og lage fest med en gang. Skjønner du hvor viktig det er? For det er jo et bilde på Gud. Hvor viktig sånne ting er for Gud. Han kan ikke vente et sekund med å glede seg over den som kommer til tro. Og han gleder seg også når han ser at mennesker blir bevart i sin tro og sitt forhold til han. Det er mye som står på spill. Hvordan er det med oss? Kan vi si, kan jeg si, yes, nå lever jeg. Jeg skal være ærlig med dere og si at jeg har blitt fristet til å i hvert fall ønske at jeg kunne hoppe over denne teksten her. For den innsikten som jeg har fått ved å sette meg ned og lese og prøve å studere litt av det som står her, har gjort at, hvorfor trengte jeg den innsikten? Hvorfor trengte jeg den kunnskapen? Hvorfor behøvde jeg å se akkurat det her? For vel kan jeg på den ene side være bekymret jeg også. Og jeg kan på den ene siden kjenne en sorg I meg. Jeg kan bli sorgfull over å tenke på mennesker som jeg vokste opp sammen med og som den gangen bekjente troen på Jesus Kristus, men som jeg vet I dag ikke gjør det lenger. Ja, jeg kan bli fylt av sorg over å se at det mennesker som tilsynelatende I hvert fall ikke lenger kommer til Guds hus og bryr seg om å være med I fellesskapet og vise tydelig at ja, jeg med på veien. Jeg vil gjerne stå sammen med Guds folk I dag. Klart, det gjør noe med meg. Jeg blir sorgfull også over å tenke på det faktum at ja, her gjør vi arbeid og tjeneste I år etter år. Men hvor resultatene? Hvor mange det som blitt kristne? Jeg kan ikke alltid si, nå lever jeg. Mennesker blir frelst. Mennesker blir tatt vare på. Mennesker tydelige og klare I sin bekjennelse, ivrige og brennende og nidkjære for Herren. På den andre siden så har jeg heller ikke den nød for ufrelste mennesker som det Paulus la for dagen. Det derfor jeg ikke liker å lese det her. Jeg har ikke den samme iver etter å være tro mot Gud og det kallet Gud har gitt meg, som det Paulus viste. Jeg har ikke den samme omsorg for Guds menighet som det Paulus tydelig hadde. Jeg ikke våken dag og natt og roper til Gud for dere. Og jeg oppviser heller ikke den samme nidkjærhet for egen tjeneste og eget arbeid som det Paulus gjorde, for dette også en dimensjon av hans liv. Han skriver, jeg måtte få vite hvordan det stod til med troen deres, om fristeren hadde klart å friste dere slik at vårt arbeid hadde vært forgjeves. Ja, han var opptatt av dem, genuint og ekte, tror jeg, men også av sitt eget arbeid, om han hadde brukt krefter forgjeves eller ikke. Og jeg kan ofte være fornøyd, fordi jeg har gjort så godt jeg kan, uten å se om det blir noe resultat av det, om det blir noe frukt. Jeg har 2 epletrær I hagen, 2 år på rad, nå har det ene ikke båret frukt I det hele tatt. Og jeg bryr meg ikke. Ja, så jeg kjenner at Paulus utfordrer meg. Og jeg kan jo ikke bare hoppe over sånn. For meg synes det som det går en vei til større glede og til oftere å kunne si «Yes, nå lever vi!» Gjennom sorg og nød, kamp og bønn. De som sår med tårer skal høste med jubel, sier salmisten. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn. Med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd. Og salig de som sørger for de skal trøstes, og salig dere som nå gråter, for dere skal le. Og sorg etter Guds vilje godt, sier Paulus I 2. Korinterbrev, for den driver til omvendelse og frelse. Jeg lurer på om Gud prøver å kalle oss til større nød for andre mennesker. Jeg så på Jeg har visst noe som heter Gospel Channel hjemme. Så jeg noen glimt der av noe som fanget min interesse, og så har de en hjemmeside som jeg har sett på da, og der legger de ut noen klipp. Og der er det en kar som er på gata, et eller annet sted i Amerika det skjer, vet du. Og en kameramann, og så går han til folk og så spør han, kan jeg få lov å intervjue deg? Så småprater de litt først og hyggelig, og så kommer spørsmålene. Du, har du noen ganger løyet? Du har ikke gjort det? Ok. What does that make you? Hva gjør det deg til? Oh, wow, en løgner. Har du noen gang tatt noe fra andre? Ja. Jeg innrømmer det. Hva gjør det deg til? En tyv, sier de. Det de som sier det og bekjenner det åpent. En løgner og en tyv. Hvis Gud en dag skal dømme oss etter de 10 bud, vil han dømme deg skyldig eller uskyldig? Og der står de på direkte TV og svarer skyldig. Hvis du hadde gjort noe annet, noe reelt sånn, som du ble tatt for av politiet, og du ble stilt for retten, og dommeren finner at du er skyldig, men det er jo en god og snill dommer, kan han, hva må han gjøre? Må han dømme deg skyldig, eller kan han bare sette deg fri? Nei, han må dømme meg skyldig. Ja, for hvis ikke, så hadde han fått sparken. Sant? Sånn er det også med Gud. Og hvis vi da, nå har vi bare tatt 2 av de 10 budene, vi kunne jo ha fortsatt her også med dere. Hvis vi da skal stå der for Gud, og han skal dømme oss etter dette Herre, så er det mange som vil høre, jeg dømmer deg skyldig. Så står de der på TV og innrømmer at nå har jeg fått et problem. Ja. Det er mange som har det. Hvis de vil tenke etter. Det er mange som vil ha et problem på den dagen. For Gud vil dømme dem skyldig. Men så er det de gode nyhetene om Jesus. At dommeren har en sønn som er villig til å ta straffen for deg og meg. Men dette representerer jo et alvor. Og hvis ikke vi som Guds folk og jeg som kristen og prest forstår det, hvordan i all verden skal de som ikke tror få tak i akkurat det alvoret og den fantastiske gode nyheten som Jesus er inn i en sånn situasjon? Vi trenger å oppildne hverandre. Vi trenger å oppmuntre hverandre til kanskje også å være tydeligere. Jeg husker en gang i mine første år som prest i Ålesund, og det er jo over 30 år siden, så var det en enke som sa til meg, tror du må ha vært rett etter begravelsen av mannen, pastor, tror du mannen min kom til Gud? Og hun var fortvilet. Jeg kunne jo ikke svare på det. Men det fortvilede var at han tydeligvis aldri hadde levd et tydelig liv i forhold sitt, til sitt gudsforhold. Og jeg tror det finnes mange som volder andre mennesker sorg og tvil og frustrasjon fordi man lever så utydelig i forhold til tro og Gud. Så jeg vil si, vær så tydelig som du bare kan. Enten på det ene eller det andre. Du vil i hvert fall fri folk fra unødvendig tvil og sorg. Og vi trenger å være tydelige på hvem vi tror på og hva vi tror på. Vi trenger kanskje å be mer også. Jeg har sagt til noen, og jeg vet ikke, jeg har ikke fått den tilbakemeldingen, men noen kan jo tenke at jeg sier det for å skryte, men det er jo snarere til skam for meg. En skryt for meg at jeg 5 dager i uka, når jeg kommer på kontoret, så slenger jeg fra meg sakene opp på kontoret, så går jeg her ned i kirken. Og så tenner jeg det store lyset der, og så som et symbol på Kristi nærvær, og et lite lys som uttrykk for mine bønner. Og så bruker jeg litt ordentlig tid her til å be for dere, for byen, ja, det som Gud måtte legge på mitt hjerte. Og jeg kjenner at det gjør meg godt, men jeg oppdager jo også at jeg tror det, her er vi på et område som er veldig nødvendig. Er det ingen nød? Er det ingen sorg? Og uten den sorgen, uten den nøden, så kan det være at vi heller ikke noen gang får tak i den gleden som Paulus hadde. Og at vi heller aldri kan si ordentlig og fullt ut innenfor Guds åsyn, nå lever vi. For vi ser at mennesket blir frelst. Vi trenger ikke å bekymre oss for andre i menigheten, for vi vet at de står fast i troen på Herren Jesus Kristus. Og de er ivrige, og de viser det, de legger det for dagen. De er tydelige. Nå lever vi. Nå lever jeg som pastor, når jeg kan se sånne ting. Og du som en kristen, når du får se sånne ting rundt deg. Vi har et ansvar for hverandre, og et ansvar for byen vår og mennesker som enda ikke tror. Jeg skal avslutte nå, men vi har vært 8 stykker fra menigheten på en konferanse i København. Og der var det et eller annet som ble sagt og fortalt, og som har festet seg i meg. Og jeg har vært dum nok til å antyde det for noen andre også. Og når du gjør sånne ting, når du bekjenner, så fanger du deg selv også i bekjennelsen. Det kan man jo angre på, og samtidig så er det nok helt nødvendig og godt. Så har jeg tenkt at det som kom for meg da, det er vel kanskje ikke så nødvendig. Men jeg kan ikke fri meg fra det heller. Og det er, vi skal gjøre noe til slutt. Du som ikke tror på Jesus, nå er det tid for å komme til han. Ja. Og gi sitt liv til han og tro på han. Du som, i hvert fall i andres øyne, blir oppfattet som ganske utydelig, vet ikke helt hvor vi har deg. Det kan hende det er noen som tenker det om deg, vet du. Gjør det til skamme ved å være tydelig. Du kan være tydelig her i dag. Yes, jeg tok imot Jesus før, men jeg erkjenner jeg har vært utydelig på min vandring videre. Men fra i dag av skal jeg være tydelig. Jeg har lyst til å gi en invitasjon på de 2 tingene der i dag. Og vi skal synge en sang. Jeg har tatt en ekstra sang. Kom til din frelser. Oppsett deg, tror jeg det heter videre. Organisten spiller. Og det er tid for å markere litt tydelig. Hvor er jeg hen? Hvilken side står jeg? Hvor tydelig skal min bekjennelse være? Det er tid for å la trompeten gi et klart og tydelig signal. Det kommer i Jesu navn. Og du kan sitte der du sitter, selvfølgelig. Men det blir mer tydelig om du våger å komme fram til første stolraden her, eller kanskje endog til alterringen. Vær velkommen i Jesu navn.